Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Єніуш.
Прага.
Читає Зінаїда Бондаренко.
Усім було загадано собратися уже з речами ля будинку, где був конгрес. Я почала паковать речи кушелю, зав'язувати усе у клунки. Кушель поглядел по хаті і каже: «Треба, каб наше серце було при нас, глупство все гэта набытное». Покидалося многое, насмажила я нейкой яешни, накормила усіх, и мы поехали на той понадворок, где уже собралось много людей. Не видно было чемоданов, клунки, клунки, сердце стискалось, глядячи на гэтых людей. Куды ехать? До кого ехать? Мы, яких повыкликали из-за границы, мели право отъехать техником. Было нас доволі. Сябры выпросили нейк персональную машину Островского и зложили туды свои речи. Посадили меня у машину, каб ехала за ими, коли прыдзе шофер. Полная машина портфелю, чемоданчиков, и я сяджу ля их, вартую. Твар у меня заплаканы. Хоть усе до меня тут добро относятся, але город у руинах, гнятение сутешно. Немцы едуть гаргэчуць, а мы тут сидимо, чакаем варожыя ласки. Згінь ты, пропади. Подышоў до мяне Алесь Салавей, прысеў такі прыгожы юнак, прадэклямаваў мне мае вершы. З маленькім клуначкам і маладой жонкай з дзецем на руках падышоў яшчэ адзін паэт. Гэта ўсяго іх багацце, душаць слёзы. Для ўсіх багатая мая Беларусь, жывуць тут і пасуцца розныя адшчапенцы. Толькі для сваіх дзяцей яна такая няшчодрая. А яны яе любяць. Несуть жыццё сваё ёй у ахвяру гінуць, і ветер заносіць пылам сляды іх. Між іншым той паэт жонкаю трапіў да Бауэра ў Нямеччыне. Памерла дзіцятка іх. Не было ў чым пахаваць, аж кляты фрыц злітаваўся, даў дзве дошчачкі беларусянятку памершаму. Закапалі малое, як жывёлінку. Сяджу, чакаю шафёра. Нарэшце бачу, сунецца дзябёлы дзядзька, і, убачыўшы мяне, аж грыміць, што я раблю ў яго машыне. Кажу, гэтыя рэчы пакінулі тут сябры і казалі, што вы завязеце іх і мяне на станцыю. Я нікога не павязу, гэта не мая справа грыміць яго вялічыства прэзідэнта ў шафёр. Ах ты дрэнь, калі столькі людзей у небяспецы і трэба ім дапамагчы, ты тут будзеш слухаць мяне ці не слухаць? Дык ведай, ведай, воўча шкура, што весці мяне за вялікая чэсць для цябе нехрыст, крычу, а сама выкідаю рэчы з машыны ў горбу. Шафёр сумеўся, можа, ўжо і павёз бы мяне, але з такім зверам халуём нямецкім сама не паеду. А той же прэзідэнт дазволіў сябрам машыну, і што ён тут здзекуецца? Людзі глядзяць на мяне як на дзіва. Падыходзіць, кульгаючы, нейкі чалавек дае мне палку і кажа: «Дайце яму гэтай палкай пра хвосту, надаелі яны мне. Я лекар, я хацеў тут зрабіць беларускі чырвоны крыж. Яны вось такія, як ён, не далі мне, гады». Падымаецца бунт на дзядзінцы. Капітан жа зыходзіць з карабля апошні. Ніхто не думае пра людзей. Ажно вярнуліся сябры, техніка няма. Бачаць яны, што тут робіцца, маўчаць, крывяць насамі, а да мяне падыходзіць бацюшка, ды мой сваяк прытым, прапануе фурманку сваю на рэчы, гасціну ў сваім доме, што ля вакзала, каб было бліжэй. Яго чалавек ужо пакуе чамаданы на фурманку, але тут перашкода. Знекуль з'явіўся нейкі тып высокі і чорны, называецца Сцяпанаў. Учапіўся да маіх мужчынаў, а іх, якіх 10 чалавек, каб нікуды не ехалі, што ён завядзе нас у сховішча, там пераначуем і гэтак далей. Не дае пакаваць рэчу. Я крычу, каб ён адышоў і каб яго ніхто не слухаў, бо яго сховішча ў руінах, гэта чортава лавушка. Я чую руку Ермаченкі, вось ён яшчэ хацеў, каб быў тут і муж, і сын наш, якому 10 гадоў няма. Не адыходзіць бандыт, толькі кажа: «Не слухайце гэтую жанчыну, не едзьце да папа, мы тут весела з вамі правядзем вечар». Мне ўсё ясна. Нас тут трэба усіх забраць. Безумоўна, не немцам мы патрэбныя. Ясна, як божы дзень. Меркую, каб ближай да станцыі. Ужо іх некалькі сабралася супраць мяне. Нарэшце кажу, хто хоча ехаць са мною, няхай едзе. А не, дык будзе вам горай. Степанаў дастаў пачку папяросаў, цэлую сотню, і частуе імі Езавітава, а той глянуў на яго і кажа, «Не да смаку мне вашыя папяросы». Фурманка паехала, і ўсе мы пайшлі за ёю. Ніхто не адышоў. Не адышоў і Степанаў з дружкамі. Вёў нас 3 кілометры да таго бацюшкі, усё пераконваў, каб вярнуліся, але выйграла я. Дачка татавай сястры цёці Мані была жонкай айца Лапіцкага, вось мы да іх і прыехалі. Старэнькі святар Балай сядзеў ля стала і заставаўся з намі, галоўнае са сваімі рэчамі, а мае сваякі жонка і сын айца Балая ад'язджалі ў цэркву, дзе вельмі моцны склеп. Сястронка мяне не клікала, а я села на канапу ля стала, зняла чаравікі і ўздыхнула. Супакоілася нарэшце. Сябры былі пры мне, пасля пайшлі мы з Езавітавым на станцыю. Усюды ляжала поўна раненых, стагналі. Цягнік ішоў толькі ў 5 раніцы, але каб дастаць білеты на яго, трэба было мець посвятку аб дэзінфекцыі ад вошаў. «Энтляусунхшайн». Ах, ну ж немцы, гінуць, падцягваюць порткі на хаду – і яшчэ трымаюцца да апошняй хвіліны распарадку, ну і орднунг. Я зноў на канапе, ля стала ўсе сябры, на стале рэвальверы, усе нервовыя. Прыйшлі яшчэ незнаёмыя, відаць, і яны разгадалі Сцяпанава, але маўчалі і паглядалі, што будзе. Адзін сябры ведае маю сям'ю, дзеда. Ён кажа, як жа вы з такое багатай хаты так ведаеце быт наш, душу нашага народу, «Скуль вы ўзяліся такая хорошая? Я тут адна сярод іх. Амаль плачуць, што трэба ўцякаць са свае зямлі, гордыя хоць тым, што вельмі моцна выступалі сябры супраць немцаў на кангрэсе. Не называю сяброў, няхай жывуць спакойна. На стале паявілася ежа, бутэлька. Пілі і плакалі, і былі ўсе як адзін, а мяне гатовыя бараніць сваім жыццём. А тут няпэўнасць, а можа... не дажывём да заўтра. Трывога. Усе пахаваліся ў склепік, селі на бацюшкіну бульбу і кублы, але Езавітаў выцягнуў мяне за руку, абняў і кажа, «Не бойся, мой салавейка, яны не будуць горад бамбіць». Назаўтра ранічкай мы былі ўжо на вакзале. Посвяткі аб дэзінфекцыі мы з Езавітавым проста купілі. Занялі мы цэлае купе. Яшчэ да нас прыселі землякі і цягнік на адыходзе. Тут я замерла, убачыла Сцяпанава. А зім нямецкія салдаты, якія напалі на нашае купе з крыкам «Раус русіша швайн!» Усіх нас выкінулі, а цягнік адыходзіць. Даў мне з сабою кушаль, каб перавезла яму даўгі кажух, а ў мяне яшчэ рэчы. Дала я кажух сяднёву, паэту, бо ён нічога сабою не меў. Усе кінуліся да другіх вагонаў. Хто куды? Цягнік рушыў. На дручку вісеў, кушаліў кажух, а ледзь жывы сяднёў ехаў на буферах. Ну і ну. Вось штука. Вось Сцяпанаў. Немцы сядзелі адзін на адным, набралі з сабою машынкаў, пакункаў, бурчаць на нас, ледзь не выпіхваюць з вагона. Сябры ўгаворваюць іх, а я прашу, каб не ўніжаліся. Ужо што будзе, то і будзе. Едзем 10 мінут, а 15 стаімо і сунемся ўсё так памаленьку. Немцы прыціхлі, усе на мяне паглядаюць. А я кармлю сваіх сяброў, кожны мне прынёс, што меў, і я дзялю ўсім беларусам і незнаёмым, усім пароўну. Ехаў там нейкі наш лекар, ехалі іншыя, якіх мы зусім не ведалі, але з якімі пароўну дзяліліся тым, што было. Немцы бурчэлі, пасля голасна пачалі лаяцца. Для іх мы ўсе былі русішы швайн. І яны, седзячы на сваіх трафеях, скрыгіталі зубамі са злосці, што іх пышны, наглы і ганаровы паход па калоніі закончыўся тым, чым і меў закончыцца, безгаловым уцёкам дамоў. Хлопцы тривожилися, але я їх попросила, каб стривали усі репліки, мовчали. Коли було найгоре, дик піднявся один старейший німець, який сказав, що ведає нашу мову. Просто сказав їм, ви мали б вчитися від гетої жанчини, як бути людьми. І я ще нешто говорив їм. Усі почали до мене приглядатися. Нейкий молодий баронет, якого у цивільній вопратці посилали з фронту домов, уступив мені місце. Усі ми вольней уздихнули. А тягнік повз і два рази стільки стояв, що повз. На кожній такої стоянці приходили до мене сябри, які трапили у другі вагони. Кожний нешто мені нес, хто цукерку, хто кусочок бісквіту з хати. Миронович, наш мастак, велику срібну латиську монету лат, які латишки носять як медальйони. А Найдюк назбирав ля чигунки на замінованим полі суніцу у червоних перших і принес їх мені. Позираються на нас немці, і їм не утям такое. Один не витримав і питається у мене, «Скажіть, мадам, невже у вас стільки любовників?» Усі ми сумілися, про що, але про любов у їх розумінні ми тут начисто забилися, глядячи на пораненую нашу землю. Один сябра каже, «Хета ж наша поетка!» Немец не розуміє гэтага, каже, што і ў іх ёсць паэткі, але ж пачуцця такога да іх няма, і мы ніяк не вытлумачылі немцу нашую ўзаемную, глыбокую, як гора нашай радзімы, любоў.
Аудыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.